Her begynder Margit Söderholms roman Provstens datter. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1995. Ansigtet. Første gang Lisen så ham var i kirken. Fra provstefamiliens stol så man ellers ingen, for den var øverst oppe i kirken. Men den søndag havde hun lige vendt sig om for at rette på sjalet, der var glædet ned. For skønt det var højsommer, var det som sædvanligt koldt i kirken, og der så hun ham. Hun så lidt af en mandebænk og opfattede et ansigt. Det lignede ikke de andre bønders værre bitte grove ansigter. Han så heller ikke op mod prædikestolen som de andre, men holdt hovedet bøjet, som om han så på noget, ingen andre så. Ellers var han træt. Folk faldt jo ofte i søvn i kirken. Hans hår var så lyst, at det næsten var hvidt og lå i en stor bølge ned i panden. Men underligt nok havde han sorte øjenbryn. Hvilken farve hans øjne havde, kunne hun ikke se, men hans solbrændte ansigt var fint formet med en lige næse, en smal, smukt buet mund og en fordybning i hagen. Hun hørte ikke mere af sin fars prædiken og sang slutsalmen uden at vide, hvad hun sang, og hørte ikke meddelelserne bagefter. Gang på gang vendte hun sig om og så på det fremmede ansigt, og en gang mødte hun hans blik. Han havde rettet sig op og sad og så på hende, og nu så hun, at han havde blå øjne. I samme kirkestol som hun sad Rika og Daniel og Thea og farmor og fars studenterkammerat, herredshøvding Bjørklund fra Sørmland, som var på besøg. Og bag ved dem sad Augusta og Clara, alle med blikket rettet mod prædikestolen. Det var kun hende, der vendte sig om. Det var meget forkert af hende, men hun kunne ikke lade være. Han sad ret langt fremme blandt mændene, ellers havde hun ikke kunnet se ham. Han måtte altså være bonde, for drenge og kale sad længere tilbage. Men han så så ung ud. Hun vidste ikke, hvorfor synet af det ansigt holdt hende fast. Og hvorfor havde han set på hende? Hun måtte have at vide, hvem han var. Men hvordan skulle det gå til? Når gudstjenesten var forbi, gik bønderne jo først ud. Derefter soldaterne med deres kaptajn, så de unge mænd og kalene, og til sidst kvinderne, og allersidst præstens familie, der jo sad længst fremme. Sådan ville far have det, for kirkeværgerne, der indsamlede kollekten, skulle op til sakristiet med den. Hvis Lisen skulle vente, til det blev hendes tur, ville den mand være forsvundet. Nu rejste bønderne sig op. Hun vovede ikke at se sig tilbage, men hun kunne høre fødderne skrabe. Hun smed hurtigt sin skilling i den store røde klingbøjtel, som en af kirkeværgerne rakte frem, og skyndte sig ned ad gangen og trængte sig frem mellem mændene, der forbavset gik til side. Hun vidste, at far kunne se hende fra prædikestolen og ville blive forfærdelig vred. Alligevel gjorde hun det. Pludselig var hun ude i solheden, der slog imod hende som en bølge. Hendes blik fløj omkring, og nu så hun ham. Han var på vej ned til kirkestallen. Hun kunne kende ham på det lyse hår. Han havde ikke mørkt kirketøj på, som de gamle mænd, men kun en blå trøje, som de ugifte unge mænd. Men han havde jo siddet blandt bønderne. Lige i det, hun fik øje på ham, vendte han sig om, som om han havde vidst, at hun så på ham. Hun trak ophidset kirkebetjenten i ærmet. Nilsson, hvem er den mand? Den lyse dernede. Nilsson så forbavset på hende. Ham? Det er jo Old Gudmunds olle, som alle piger render efter. Manden dernede vendte ryggen til og gik videre. Hun måtte finde på en forklaring. Jeg synes, han så syg ud inde i kirken. Nej, han er simpelthen ikke syg, men de er jo i gang med høhøsten, og alle mændene er trætte og tager sig gerne en lur, hvis de tør for provsten. Kirkebetjenten talte bondemål, men hun forstod ham godt. Hvad ville han tro om hende, at hun sådan kom rendende? Ja, nu kan jeg kende ham igen. Jeg har jo set ham før, løj hun. Ja, han bor jo nede i Hernes. Hvad skulle hun gøre? Hun kunne høre soldaternes taktfaste trampen. Hun kunne ikke stå her og vente på Rika og Daniel og de andre. Det eneste, hun kunne gøre, var at gå hjem. Det var så varmt, at hun kunne tage sjalet af. Det sorte barets skørt knitrede, når hun gik. Hun gik hurtigt ud gennem sidelågen og var næsten hjemme. Stallen og tiendeladen og kostallens røde længer lyste imod hende. I den stille ladegård gik kalen Niels. Det var hans tur til at blive hjemme og vogte huset mod ildebrand og passe på hestene, både deres egne og fremmede. Den eneste ko, de havde hjemme for sødmælkens skyld, Hjertros, der lige havde kælvet, gik i vænget. En lille kalv skulle være middagsmad, og resten saltes ned. Lisen lagde mærke til, at Niels så forbavset på hende, da hun gik forbi. Hun gik ind gennem lågen i stakittet og forbi det halvfærdige bryggers, som sognet havde lovet far at bygge, da det gamle var erklæret ubrugeligt. Der skulle være både komfur og bageovn. Det var skrækkeligt besværligt at undvære det. De måtte bage i køkkenovnen. Far havde skyndet på bønderne og kalene, der arbejdede på skift, men nu måtte de holde op for høbjavningens skyld. Både Daniel og Rika og børnene havde været med til høbjavningen. De syntes, det var morsomt. Thea var for fin, og hun måtte selv være meget hos farmor. Ved lågen vendte hun sig om og så ud over landskabet. Det gjorde hun altid, inden hun gik ind mellem præstegårdens længer. De blå åse, der bølgede bag hinanden, indrammede landskabet mere og mere tåget blå i solskinnet. Elven brusede i blide virvler, som gjorde, at himlen ikke spejlede sig i den, og det kunne være farligt nok at bade i den. De unge kale gjorde det alligevel ved denne tid om sommeren, når arbejdet var forbi. Man kunne høre deres råb helt herop. Hendes far syntes ikke om det. Lasse og Ulla kom løbende fra vognporten. Fast!